գումարտակի հանձնակատար մատուշիչը և սագների սպասյակ բացերը, որոնք նույնպես նստած էին շտաբի վագոնում, Իտալիայի հետ սկսված պատերազմը քննարկում էին զուտ գործնական տեսակետից. Դեռևս վաղուց, պատերազմից առաջ, զինվորական ծառայության մեջ գտնվելով, նրանք մասնակցել էին հարավային Տիրոլի զորաշարժերին։
«Մեզ համար դժվար կլինի լեռները բարձրանալ»,
հառաչեց բացերը։
«Կապիտան Սակները մի սայլ ամեն տեսակ ճամպրուկներ ունի. ես իհարկե լեռնացի եմ, բայց դա բոլորովին այլ բան է. Առաջ պատահում էր, մարդ հրացանը թաքցնում էր բաճկոնի տակ և գնում իշխան Շվարցենբերգի կալվածքներում նապաստակ խփելու»։
«Եթե իսկապես մեզ ուղարկեն հարավ, Իտալիա, ես էլ ցանկություն չունեմ հրամաններն առած քարշ գալու լեռներում ու սառցադաշտերում. իսկ ինչ վերաբերվում է ուտելիքին, ապա այնտեղ հարավում միայն պոլենտա կա և մեկ էլ բուսական յուղ»,
տխուր ասաց մատուշիչը։
«Իսկ ինչու մեզ չխոթեն այդ լեռները»,
սկսեց հուզվել բացերը։
«Մեր գունդը եղել է և Սերբիայում, և Կարպատներում. ես, պարոն կապիտանի ճամպրուկները արդեն բավական քարշ եմ տվել լեռներում. երկու անգամ կորցրել եմ դրանք. մի անգամ Սերբիայում, մի անգամ Կարպատներում. այսպիսի կռվի ժամանակ ամեն ինչ կարող է պատահել. գուցե նույն բանը ինձ սպասում է և երրորդ անգամ, Իտալիայի սահմանագծի վրա. իսկ ինչ վերաբերվում է այնտեղի ուտելիքին»,
նա թքեց, ավելի մոտեցավ մատուշիչին և խորհրդավոր կերպով ասաց.
«Գիտես, մեր Կաշպերյան լեռներում հում կարտոֆիլից ահա այսպիսի մանրիկ կնետլիկներ են պատրաստում. խաշում են, ձվի մեջ շուռումուռ տալիս, վրան մի բոլ սուխարի ցանում, իսկ հետո տապակում խոզի ճարպով»։
Վերջին բառը նա արտասանեց հիացմունքից նվաղած ձայնով։
«Բայց ամենից լավը թթու դրած կաղամբի կնետլիկն է»,
ավելացրեց նա մելամաղձոտ տոնով։
«Իսկ մակարոնը արտակնոց գցելու բան է»։
Դրանով այստեղ էլ վերջացավ Իտալիային վերաբերվող խոսակցությունը։ Մնացած վագոններում միաբերան պնդում էին, թե գնացքը ետ կդարձնեն և կուղարկեն Իտալիա, քանի որ արդեն երկու ժամից ավելի կանգնած է կայարանում։ Դա որոշ չափով հաստատվում էր և այն տարօրինակ բաներով, որ կատարվում էին էշելոնի նկատմամբ. նորից զինվորներին վագոններից դուրս արին, եկավ սանիտարական տեսչությունը իր ախտահանիչ ջոկատով, և ամեն ինչի վրա լիզոլին սրսկեց, մի բան, որ ընդունվեց մեծ տհաճությամբ, մանավանդ այն վագոններում, որտեղ գտնվում էին մթերաբաժնային հացի պաշարները։ Բայց հրամանը հրաման է, սանիտարական հանձնաժողովը հրաման էր տվել ախտահանում կատարել համար 728 էշելոնի բոլոր վագոններում։ ուստի շատ հանգիստ կերպով լիզոլին ցանեցին և հացի կույտերի և բրնձի պարկերի վրա։ հենց միայն դրանից երևում էր, որ ինչ-որ արտասովոր բան է կատարվում։ Այնուհետև նորից բոլորին քշեցին վագոնները, իսկ կես ժամ անց նորից դուրս արին, որովհետև մի զառամյալ գեներալ էր եկել էշելոնը տեսչական ստուգման ենթարկելու։ Շվեյկը իսկույն և էդ ծերուկին սազական անուն կպցրեց։ տողանի հետևում կանգնած, նա ավագ գրագրին շշնջալով ասաց. «Համա թե լեշ է»։ Ծերունի գեներալը կապիտան Սագների ուղեկցությամբ անցավ Շարասյան երկայնքով և, ցանկանալով զորամասին ոգեշնչել, կանգ առավ մի ջահել զինվորի առաջ և նրան հարցրեց, թե որտեղացի է, քանի տարեկան է և արդյոք ժամացույց ունի, թեև զինվորը ժամացույց ուներ, այնուամենայնիվ, հուսալով ծերուկից մի հատ էլ ստանալ, պատասխանեց, թե չունի։ Նրա պատասխանի վրա զառամյալ գեներալ Լեշը հիմարավարի ժպտաց, ինչպես մի ժամանակ քաղաքագլխին դիմելիս ժպտում էր Ֆրանց Իոսիֆ կայսրը, և ասաց. «Դա լավ է, լավ է»։ Որից հետո պատիվ արեց այդ զինվորի կողքին կանգնած կապրալին, հարցնելով, թե արդյոք նրա կինն առողջ է։
«Համարձակվում եմ զեկուցել»,
բղավեց կապրալը։
«Ես ազապ եմ»։
Այդ խոսքի վրա էլ բարեհաճորեն ժպտալով, գեներալը փնթփնթաց.
«Դա լավ է, լավ է»։
Այնուհետև վերստին մանկացած գեներալը կապիտան Սագներից պահանջեց ցույց տալ,
թե զինվորները ինչպես են կատարում թվել առաջին երկրորդ հրամանարկը։ Եվ մի րոպե հետո հնչեց. «Առաջին երկրորդ, առաջին երկրորդ, առաջին երկրորդ»։ Գեներալ Լեշը դա շատ էր սիրում։ Նա տանը երկու սպասյակ ուներ, որոնց իր առաջ շարք էր կանգնեցնում և նրանք բղավում էին. «Առաջին երկրորդ, առաջին երկրորդ»։ Ավստրիան այդպիսի գեներալներ շատ ուներ։ Երբ ստուգատեսը բարեհաջող ավարտվեց, գեներալը չզլացավ գովել կապիտան Սագներին, իսկ զինվորներին թույլ տվեց կայարանի տերիտորիայում զբոսնել, քանի որ հաղորդում էր եկել, թե էշելոնը շարժվելու է միայն 3 ժամից։ Զինվորները ման էին գալիս կարամատույցում և հովտում, թե արդյոք հնարավոր չէ մի բան ճարել։ Կայարանում միշտ էլ շատ մարդ է լինում, և զինվորներից մերթ մեկին, մերթ մյուսին հաջողվում էր մի սիգարետ մուրալ։ Դա պերճախոս կերպով ցույց էր տալիս, թե որքան նվազել էր այն առաջին խանդավառությունը, որ կայարաններում արտահայտվում էր էշելոններին հանդիսավորապես դիմավորելիս։ Հիմա զինվորները ստիպված էին մուրալ։ Կապիտան Սագների մոտ եկավ հերոսներին ողջունելու միության պատգամավորությունը, որ կազմված էր անհավատալիորեն հալից ընկած երկու տիկիններից, որոնք հանձնեցին էշելոնի համար նախատեսված նվերը, այն է 20 տուբ բերան զովացնելու անուշահոտ հաբեր, Բուդապեշտի կոնֆետի ֆաբրիկաներից մեկի ռեկլամը։ Այդ հաբերը դարձված էր թիթեղյա շատ գեղեցիկ տուփիկների մեջ։ Յուրաքանչյուր տուփիկի կափարիչի վրա նկարված էր մի հունգարացի հոնվետ, որը սեղմում է ավստրիացի աշխարհազորայինի ձեռքը, իսկ դրա վերևում երևում էր Սուրբ Ստեփանի շողացող թագը։ Տուփիկի եզրակի վրա շատ խնամքով հունգարերեն և գերմաներեն գրված էր. «Հանուն Կայսեր, Աստծո և Հայրենիքի»։ Կոնֆետի ֆաբրիկան այնքան լոյալ էր եղել, որ նախապատվությունը տվել էր Կայսրին, նրան դնելով Աստծուց առաջ։ Յուրաքանչյուր տուփիկի մեջ կար 80 հաբ, այնպես որ յուրաքանչյուր 3 մարդու հասնում էր մոտավորապես 5 հաբ։ Բացի դրանից, այդ հալից ընկած տարեստիկինները բերել էին մի հակ թռուցիկներ, որոնց վրա տպագրված էր երկու աղոթք, որ հորինել էր Բուդապեշտի արքեպիսկոպոս Գեզա Սատմար Բուդաֆալցին։ Աղոթքները գրված էին գերմաներեն ու հունգարերեն և պարունակում էին բոլոր թշնամիների հասցեին ուղված սոսկալիագույն նզովքներ։ Աղոթքները համակված էին այնպիսի կրքով, որ նրանց պակասում էր միայն հունգարական «Բազզոմ Կրիստումարջատ Թունթայ» հոյանքը։ Հունգարական արքեպիսկոպոսի կարծիքով սիրառատն աստված պետք է կտոր-կտոր անի ռուսներին, անգլիացիներին, սերբերին, ֆրանսիացիներին ու ճապոնացիներին, նրանցից կարմիր բիբարով համեմած լապշա և գուլյաշ պատրաստի։ Սիրառատն աստված պետք է լողա հակառակորդի արյան մեջ և կոտորի բոլոր թշնամիներին, ինչպես դաժան Հերովդեսը կոտորեց մանուկներին։ Բուդապեշտի սրբազան արքեպիսկոպոսը իր աղոթքների մեջ գործեր ածել այնպիսի անուշի արտահայտություններ, ինչպես օրինակ «Թող Աստված օրհնի ձեր սվինները, որպեսզի խորը մխրճվեն թշնամյաց փորերը», «Թող ամենաարդարն Աստված հրետանային կրակն ուղղի թշնամյաց շտաբների գլխին», «Ողորմած Աստված, այնպես արա, որ բոլոր թշնամիները խեղդվեն իրենց վերքերի արյան մեջ, այն վերքերի, որ նրանց կպատճառեն մեր զինվորները»։ Հարկ է մի անգամ էլ նշել, որ այդ աղոթքներին պակասում էր միայն «Բասցոմ Ակրիստումարժատը»։ Հանցնելով այդ ամենը, տիկինները կապիտան Սագներին ջերմցանկություն հայտնեցին ներկա լինելու նվերների բաժանմանը։ Նրանցից մեկը նույնիսկ հանդգնեց թույլտվություն խնդրել ճառով դիմելու զինվորներին, որոնց նա անվանում էր ոչ այլ կերպ, քան «Մեր քաջարի գորշ շինելները»։ Երկուսն էլ խիստ վիրավորված ծռմռեցին իրենց դեմքերը, երբ կապիտան Սագները նրանց խնդրանքը մերժեց։ Այդ միջոցին նվերներն ուղարկել էին այն վագոնը, որտեղ տեղավորված էր պահեստը։ Հարգարժան տիկիններն անցան զինվորների շարքի առջևով, ըստ որում նրանցից մեկը առիթը բաց չթողեց շոյելու մի մորուքավոր զինվորի, Բուդեյովիցիի Շիմեկի թուշը։ Շիմեկը, տեղյակ չլինելով տիկինների բարձր առաքելությանը, նրանց գնալուց հետո այդ արարքը յուրովի գնահատեց և ընկերներին ասաց.
«Համա թե աներես են այդ բոզերը. Գոնե մի կարգին ռեխ ունենա, կարծես իսկական ծկնկուլ լինի. Չորացած ոտներից բացի մեջտեղը բան չկա։ Մարդ երազում տեսնի, լեղին կճակի, և մի այդպիսի քյավթար ղարղա զինվորների հետ սեր է խաղում։
Կայարանում իրարանցում էր։ Իտալիայի պատերազմի մեջ մտնելը այստեղ խուճապ էր առաջացրել։ Հրետանու երկու էշելոնը կանգնեցրին և ուղարկեցին Շտիրիա։ Արդեն երրորդ օրն էր, որ բոսնյացիների էշելոնը անհայտ պատճառներով չէր ճանապարհվում։ Այդ էշելոնը բոլորովին մոռացել և աչքաթող էին արել։ Բոսնյացիները երկու օր ճաշ չէին ստացել և գնում էին Նոփ Պեշտ Մուրալու։ Այստեղ ուրիշ ոչինչ չէր կարելի լսել, բացի բախտիկը մահաճույքին թողնված հուզմունքից ձեռքները թափահարող բոսնյացիների զայրագին հայհոյանքներից։ Շատ չանցած, 91-րդ գնդի երթային գումարտակը նորից քշեցին դեպի գնացքը, և զինվորները մտան իրենց վագոնները։ Սակայն մի րոպե հետո գումարտակի հանձնակատար մատուշիչը, կայարանի պարետանոցից վերադառնալով, լուր բերեց, թե գնացքը կճանապարեն միայն 3 ժամից։ Նկատի առնելով այդ, հենց նոր հավաքված զինվորներին նորից վագոններից բաց թողին։ Գնացքը շարժվելու վրա էր, երբ անասելի վրթովված պոտպորուչիկ Դուբը ներս ընկավ շտաբի վագոնը և դիմեց կապիտան Սագներին, խնդրելով Շվեյկին անմիջապես կալանավորել։ Պոտպորուչիկ Դուբը դեռևս գիմնազիայի դասատու եղած ժամանակ մատնիչի համբավ ուներ։ Նա սիրում էր զինվորի հետ զրուցել, իմանալ նրա համոզմունքները, առիթից օգտվելով նրան խրատել և բացատրել, թե նրանք ինչու և հանուն ինչի են կռվում։ Շրջագայության ժամանակ նա կայարանի շենքի ետևում նկատել էր լապտերի մոտ կանգնած Շվեյկին, որը հետաքրքրությամբ դիտում էր ինչ-որ բարեգործական ռազմական վիճակախաղի մի պլակատ։ Պլակատի վրա նկարված էր ավստրիացի զինվոր, որը մի շվարած մորուքավոր կազակի սվինով գամել էր պատին։ Պոտպորուչիկ Դուբը ափով խփեց Շվեյկի ուսին և հարցրեց, թե արդյոք պլակատը հավանում է։ «Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ», պատասխանեց Շվեյկը։ «Դա հիմարություն է. ես հիմար պլակատներ շատ եմ տեսել, բայց այսպիսի հիմարություն տեսած չկամ»։
«Իսկ այստեղ հատկապես ի՞նչն է, որ ձեզ դուր չի գալիս»։
«Ինձ դուր չի գալիս, պարոն լեյտենանտ, որ զինվորը այդպես է վարվում իրեն վստահված զենքի հետ. չէ՞ որ քարե պատին խփելով նա կարող է սվինը կոտրել. իսկ հետո դա առհասարակ մտություն է. դրա համար նրան կարող են պատժել, քանի որ ռուսը ձեռքերը բարձրացրել և հանձնվում է. նա գերի է առնված, իսկ գերիների հետ պետք է լավ վարվել, ինչքան չլինի մարդ են»։ Պոտպորուչիկ Դուբը շարունակեց շոշափել Շվեյկի համոզմունքները և մի հարց էլ տվեց.
«Դուք այդ ռուսին խղճում եք, ճիշտ է»։
«Ես, պարոն լեյտենանտ, նրանց երկուսին էլ խղճում եմ, և ռուսին, որովհետև ծակել են, և մեր զինվորին, որովհետև դրա համար նրան կծերփակալեն. նա, պարոն լեյտենանտ, անպայման սվինը կկոտրի, չէ որ պատկարից է, իսկ մետաղն էլ հեշտ է կոտրվում. դեռևս պատերազմից առաջ, պարոն լեյտենանտ, երբ ես իսկական ծառայության մեջ էի, մեր վաշտում մի լեյտենանտ կար. նույնիսկ մեր ավագ ֆելդֆեբելը այնպես հայհոյել չի կարող, ինչպես հայհոյում էր այն պարոն լեյտենանտը»։ Վարժադաշտում նա մեզ ասում էր.
«Երբ հնչում է հապ ախտ հրամանը, պետք է աչքերդ այնպես չռես, ինչպես կատուն դարմանի վրա կղկղելիս»։
Իսկ ընդհանրապես շատ լավ մարդ էր. մի անգամ ծննդի տոնին խելքը թռցրեց, մի սայլ կոկոսի ընկույս կերավ, և այդ օրվանից ես գիտեմ, թե սվինները որքան հեշտ են կոտրվում։ Պաշտիկեսը այդ ընկույզների վրա սվինները կոտրեց, և մեր փոխգնդապետը հրամայեց բոլորին նստեցնել։ 3 ամիս իրավունք չունեինք զորանոցից դուրս գալու, իսկ պարոն լեյտենանտը տնային կալանքի մեջ էր»։ Պոտպորուչիկ Դուբը ատելությամբ նայեց քաջարի զինվոր Շվեյկի անհոգ դեմքին և հարցրեց.
«Դուք ինձ ճանաչում եք»։
«Ճանաչում եմ, պարոն լեյտենանտ»։
Պոտպորուչիկ Դուբը աչքերը չռեց ու ոտքերը գետնին խփեց։ «Իսկ ես ձեզ ասում եմ, որ ինձ դեռ չեք ճանաչում»։
Շվեյկը անդրդվելիորեն հանգիստ, ասես զեկուցելով, մի անգամ էլ կրկնեց. «Ես ձեզ ճանաչում եմ, պարոն լեյտենանտ. դուք, համարձակվում եմ զեկուցել, մեր երթային գումարտակից եք»։
«Դուք ինձ չեք ճանաչում»,
նորից գոռաց պոտպորուչիկ Դուբը։
«Գուցե դուք ինձ ճանաչել եք լավ կողմից, բայց հիմա կճանաչեք նաև վատ կողմից. ես այնքան բարի չեմ, որքան ձեզ թվում է. ես ում ուզենամ, կլացացնեմ»։ «Դե ուրեմն,
ինչ ճանաչում եք, թե ոչ։
Ճանաչում եմ, պարոն լեյտենանտ։
Վերջին անգամն եմ ասում ձեզ, որ դուք ինձ չեք ճանաչում ստահակ։ Եղբայրներ ունեք։
Ճիշտ այդպես, պարոն լեյտենանտ, մեկը ունեմ։
Նայելով Շվեյկի հանգիստ պարզ դեմքին, պոտպորուչիկ դուբը գազազեց և բոլորովին իրեն կորցնելով բղավեց.
Ուրեմն, ձեր եղբայրն էլ ճիշտ այնպիսի անասուն է, ինչպես դուք։ Ինչացու էր։
Գիմնազիայի դասատու էր, պարոն լեյտենանտ։
Զինվորական ծառայությունն ավարտեց և սպայության քննություն հանձնեց։ Պոտպորուչիկ դուբը այնպես նայեց Շվեյկին, որ կարծես ուզում էր նրան հայացքով շամփրել։ Շվեյկը արժանապատվորեն դիմացավ տխմար պոտպորուչիկի կատաղի հայացքին և շուտով խոսակցությունն ավարտվեց ապտրետեմ բառով։ Նրանցից ամեն մեկը գնաց իր ճանապարով և ամեն մեկը իրենն էր մտածում։ Պոտպորուչիկը մտածում էր, թե ինչպես ամեն ինչ կպատմի կապիտանին, և նա կհրամայի Շվեյկին ձերբակալել։ Իսկ Շվեյկը մտածում էր, թե իր կյանքում հիմար սպաներ շատ է տեսել, բայց դուբի նման հիմար ամբողջ գնդում չի գտնվի։